Jiraattonni magaalaa Hawaasaa gatiin bittaa akka malee ol ka'uurraa kan ka'e qaala'insa jireenyaan karakkataa jiran ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qaala'insa jireenyaa kana kan hordofsiise shira abboota qabeenyaa ofitti hoonxaxamuu fi muudamtoonni mootummaa immoo rakkoo kanaaf ilaalcha kennuu dhabuu isaaniiti jechuudhaan himatan jiraattonni kun. Gabaasaa Yoonaatan Zabiriyoos tujubeetu dhiyeessa.
Jiraataa magaalaa Hawaasaa kan ta'aniif dhaaba bu'aaf hin hojjenneef kan hojjetan obbo Alaqaa Naaqoo akka jedhanitti qaala inni jireenyaa bifa adda addaa qabate dhiibbaarraan ga'u dubbatu.
Sawu achaachiloo noo lamanoor filaagootuun lamaageeti bizu sigilma.
Namni jiraachuuf waan barbaade argachuuf qabsoo hedduu gaafata. Amma isa danda'u qofaadha kan darbaa jiru. Yeroo ulfaataadha jedhan. Qaala'u jireenyaa kana haalawwan hammeessattiin jedhanillee tarreessaniiru. Fedhii bu'uuraa, midhaan nyaataa, kiraa manaa jalqabee kanneen jiran kan namatti jireenya akka hammaatu godhan. Kabiraan immoo ijaarsa waliin walqabate gatiin meeshaa ijaarsaa hedduu qaaliidha. Kan danda'u isaan waliin falmee jiraata yeroo yerootti gatii isaa dabalu jedhan. Mootummaan gabaa to'achuudhaan dhiibbaa uummatarra jiru xiqqeessuu qabaa jedhan. Barattoonni jiraattota magaalattii ta'anis yeroo hedduu hamaa ta'e keessa darbaa jirraa jedhu. Mana hin qabnu, hojii hin qabnu, waan nyaannu hin qabnu, daandii irra bullaa jedhu. Meeshaalee fedhii bu'uuraaf oomisha midhaanii nutti qaala'e jedhanillee akkasitti dubbatu. Zayita jaarkaanii sadii qarshii 300 bitaa jirra. Xaafiin kuntaalli tokko 5,000 bitamaa innaa jirutti mootummaa maalitu jira jenna kana jedhe. Jiraattonni kun akka jedhanitti jireenya qaala'u kan fide kanneen of jaallataniif dureeyyiin shira isaan hojjetaniif aangawoonni mootummaa maalla dhibdeen ilaaluu isaaniiti jedhu. Pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaalii Daamoo kun mootummaan naannoo rakkoo qofaasaa hiiku akka hin ta'in ibsanii garuu yaalii gochaa jirraa jedhan. Nuti kan gochuuf yaalaa jirru sochii daldalaa sirriin ta'an oomisha kuusaalee keessatti walitti qabamanii qaala'ina jireenyaa harki namaa fide daldaltoota uuman hordofuudhaan kaseerri eeyyamuun ala meeshaalee tuulaman haala gabaatti ittiin dhiyaatan sanaan ala hojiiwwan oomishaaf oomishtummaa guddisuuf karoorsuun hojjechuu akkasumas hojiin daldalaa haqaan akka hojjetamu gochuuf hojjetaa jirraa jedhan. Mootummaan hojii uumuu dhabuusaa akka jiraattonni komatan ilaalchisee obbo Dastaan akka jedhanitti uummanni 1,900 ta'u baadiyyaaf magaalaarraa hojii dhaabbataaf kan yeroo argatanii jiru. Hojii uumuu gargaaruuf illee qarshiin 83 deeggarsi liqaa argamuu dubbatan. Kana keessaa 8,000 kan ta'an carraan hojii ogumaa adda addaa adda baafamee hojiitti bobbaasuuf hojiin hojjetamee jira jedhan jechuudhaan Yoonaatan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera.